Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров. Бүгүн 8 сентябрь күнгө бейшембе, эмес алдыдагы жарым саатта. Каржы министрлиги мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамды өзгөртүп, тендерлерди коомчулуктан жашыруун өткөрүү аракетин көрүүдө.
Маалымат билбей калабыз, ошондуктан билген гана адамдар жана коррупционный путтар менен өзүнөн тендерлерди утуп баштайт да. Ошондуктан элдин башын оорутпаш үчүн бир эле портал болуш керек.
Курман айттын алдында Сауд Арабиясы менен Ирандын бири бирине акарат келтирүүсү кайрадан күч алды.
Бул эле жаңжалдын учугу жакындап келаткан ажылыкка барып такалат.
Атамекен партиясынын мүчөлөрүнө куугунтук башталдыбы? Бир учурда Атамекендин квотасы менен иштеп жаткан эки жогорку кызматтагы адамдын алынышынан коомчулукта куугунтук башталды деген пикирлер үстөмдүк кылды.
Булар өзүлөрү айтыш керек. Мени саясий куугунтук кылып кубалап атат. Мен баламдай баламдай болуптум беле деп. Бирок өзүлөрү айтпагандан кийин эми кемчиликтер бар болсо керек да.
Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, булардын баардыгы алдыда болмокчу. Азаттык менен бирге болуңуздар. Азыр акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токмуназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өнүгүү прогресс баш мыйзамдагы өзгөртүүнү талкуулайт. Аталган фракция конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккандардын бири. Бүгүн бул маселени кезексиз жыйынында ортого салмакчы. 27-июлда президенттин сунушу менен парламенттеги социал демократтар, Республика Ата Журт, Кыргызстан Өнүгүү жана Бир Бол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан, коомдук талкууга коюлган. Өткөн аптада президент бул фракциялардын жетекчилери менен жолугушуп, сын пикирлерди эске алуу менен коомдук талкуу 2 жумага узартылды. Ага конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев катышкан эмес. Коомдук талкуунун мөөнөтү 10 сентябрда аяктайт. Оппозиция жана жарандык активисттер конституцияны өзгөртүү демилгесине каршы, бул аракет бийликти узурпациялоого алып келерин айтышууда. Расмий түрдө референдумдун мөөнөтүн белгилөө тууралуу мыйзам долбоору парламенттин кароосуна ушул айдын ортосунда киргизилиши мүмкүн. Согуштук аракеттерден улам Сириянын батышындагы Хама провинциясынан 100 000 жакын жашоочу мекенин таштап кетти. Бул тууралуу шаршембиде Кызыл Чырым жана жергиликтүү бийликке шилтеме кылуу менен Бириккен Улуттар Уюму кабарлады. Хаманын түндүгүндө көтөрүлүшчүлөр исламчыл согушкерлердин позицияларына соккурууну улантууда оппозиция күчтөрү Халфая шаарын басып алууга үлгүргөн. Түркия АКШ менен биргеликте Ракка шаарынан ислам мамлекети тобунун согушкерлерин сүрүп чыгарууга даяр экенин түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган Кытайда өткөн чоң 20 тобунун саммитинде буга чейин билдирген эле. Шейшембиде Башар Асад режиминин учактары Алеппо шаарына хлорин кошулмасы бар бомба таштаган. Жыйынтыгында 70 000 ашык жай тургун, анын ичинде аялдар жана балдар да жабыркады. Дамаск болсо уулуу заттарды колдонгонун четке кагууда ага көтөрүлүшчүлөрдү айыптап жатат. Алеппо азыр экиге бөлүнгөн бойдон калууда, бир бөлүгү Асадтын режиминин, экинчиси куралдуу оппозициянын көзөмөлүндө. Бишкек дүйшөмбү аба каттамы авариялык түрдө конууга мажбур болдум. 7 сентябрда Бишкектен дүйшөмбү шаарына багыт алган учак Сокулук районунун жаңы жер айылына жеткенде бир нече жолу айланып учуп кайра Манас эларалык аэропортуна конду. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз катчысы Алия Курбанова Азаттык радиосуна ырастады. Маалыматка караганда авариялык түрдө конгон учак Тажик Эйр компаниясына таандык. Аталган компания учактын абалы тууралуу маалымат бере элек. Жүргүнчүлөрдү 5 сааттан кийин Тажикстанга башка учак алып кеткени кабарланды. Европа Биримдиги Орусияга каршы санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Чечим 7 сентябрда Европа Биримдигине мүчө өлкөлөрдүн туруктуу өкүлдөрүнүн жыйынында кабыл алынганын Рейтер агенттиги кабарлады. Орусия Крымды 2014 жылы аннексиялап алгандан кийин ага карата санкциялар башталып, учурда тизмеде 150 адам жана ондогон уюмдар, мекемелер бар. Аларга Евро Биримдик аймагына кирүүгө тыюу салынган, европалык банктардагы активдери токтотулган. Кремль Крымдын аннексиясын мыйзамдуу деп эсептейт. Санкцияларга жооп ретинде орус бийлиги Европада өндүрүлгөн товарларды өлкөгө ташып кирүүгө тыюу салган. Орусиянын юстиция министрлиги мемориал эл аралык укук коргоо коомун күтүүсүз текшерүүнү улантууда. Башкы прокуратуранын демилгеси менен текшерүүлөр 5 сентябрда башталган, жыйынтыгы 30 сентябрга чейин чыгууга тийиш. Юстиция министрлигинин суроосу менен уюм 4 жыл аралыгындагы протоколдорду, жумуш жөнүндөгү баяндамаларды, билдирүүлөрдү, каржылык жана банктык, ошондой эле башка документтерди берип жатат. Мемориал уюму Орусияда эң биринчилерден болуп иштеп баштаган, ал 1989 жылы СССР мезгилинде эле түзүлгөн. Мемориал кеңеш доорундагы саясий репрессияларды иликтөө, чоң террордун курмандыктарынын архивин түзүү, Курман болгондордун элесин түбөлүккө калтыруу, агартуучу жана укук коргоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзөт. Аталган уюмду 2013 жылы текшергенден кийин чет элдик агент катары каттоодон өткөрүү тапшырмасы берилген. Чет элдик агент тизмесине Москвадагы мемориал укук коргоо борбору жана ушундай эле аталыштагы Рязань жана Екатеринбургдагы бейөкмөт уюмдар киргизилген. Юстиция министрлиги ушул аптада алардын катарына Левада борборун да кошту. Көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө Кырчын жайлоосундагы этно айылга 30 миллион сом сарпталды. Бул тууралуу Азаттыкка маданият министрлигинин алдындагы туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында ал жердеги курулуш иштерине 15 миллион сом, ал эми иш чараларды уюштурганга 15 миллион сом жумшалган.
Плюс строительствосу. Бул көбү мамлекеттин кетти. Спонсорлор көбү открытие закрытие кетти да.
Бүгүн экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталат. Алыш күрөшүнүн классикалык түрүнөн ат оюндары боюнча мелдештер болот. Түшкү саат 12:30 көк бери боюнча алтын байге үчүн Кыргызстан жана Казакстан курамалары беттешмекчи. Андан тышкары 3 жаш жана андан жогорку күлүктөрдүн 1600 метрге жарышы, 3 жашка чейинки күлүктөрдүн жарышы, жорго салыш, кунан чабыш, кыз куумай, тыйын эңмей, 22 000 метрге чейин ат чабыш, 2400 метрге бышты жорголордун жарышы болмокчу. Бул мелдештердин сыйлык тапшыруу аземдери кечки саат 7:00 чейин аяктайт. Андан соң Чолпон Ата шаарындагы ат майданда экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземи чет элдик жана кыргыз эстрада жылдыздарынын катышуусундагы концерт менен коштолот. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга берип окуңуздар. Дерегибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Сентябрда күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз +28-33 градус жылуу, Таласта 32 градуска чейин күн жылыйт, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында +30-35 градус ысык. Ысык-көлдө 20-25 градус жылуу, Нарында 27, бийик тоолуу райондордо болсо +7-12 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы күндүз +30-32 градуска чейин жогорулайт. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр күндүн негизги жаңылыгына кайрылсак, Каржы министрлиги мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамды өзгөртүп, тендерлерди коомчулуктан жашыруунун өткөрүү аракетин көрүүдө. Министрлик сунуштаган долбоор кабыл алынса, айрым мамлекеттик ишканалар тендерлерди интернетке жар салбай эле тез арада өткөрсө болот. Аларда да ишкерлер бул өзгөртүүлөр ансыз да жемкорлуктан арылбай келаткан мамлекеттик сатып алууларды жең ичинен жүргүзүүгө жол ачат дешүүдө. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар боюнча департамент электрондук сатып алуулар мыйзамын өзгөртүп, тендерлерди мурдагыдай кагаз жүзүндө өткөрүүнү сунуштап жатканы белгилүү болду. Мындай сунуш министрликтин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча департаменттин баш кадиси Тилек Айталиев өзгөртүүлөрдүн башкы максаты мыйзамды жакшыртуу деп ишендирип жатат.
Негизги максаты бир эле ордунда тура бербей мыйзам кабыл алгандан кийин аны дагы жакшыртууга кылган аракет да. Атайын эми коррупциялык жол ачып берейли деп андай ниетте эч качан мыйзам жазылбайт болуш керек. Бирок мамлекеттин балансындагы акционерный обществолордун баары хозяйствующий субъект, аларчы. Бир аз жумушу тезирээк жүрүш керек, мобильность болуш керек, ошого карата эле. Жакшылап окусаңыздар, ошол дорболдор жазылып турат. Бүт сатып алуулар мыйзамында коюлган бардык принциптерди сактоо менен деп турат. Ошол эле ачык айкындык, ошол эле порталга жайгаштыруу, ошол эле портал аркылуу электрондук форматта конкурс бардыгы өтөт. Болгондо ошол баягы квалификациялык жана техникалык талаптарга бир аз башкачараак болбосо, основной принцип ошол эле.
Аталган долбоордо тендерлерди мурдагыдай кагаз жүзүндө өткөрүү, атайын тартип боюнча чарбалык субъектилердин сатып алууларын интернетке жарыялабай тез арада уюштуруу, тендерлерди мамлекеттик сатып алуулар боюнча бирдиктүү порталдан тышкары башка сайттарга да жарыялоо сыяктуу бир катар сунуштар киргизилген. Бул сунуштар дароо бизнес коомчулуктун эксперттик чөйрөнүн катуу сынына кабылды. GIA бизнес бирлигинин башчысы Умбриэл Темиралиев Каржы министрлигинин долбоорун эскиге кайтуу аракети катары баалайт. Анын пикиринде, эгер сунуш кабыл алынса, мамлекеттик сатып алууларда коррупция күчөп, тендерлер тар чөйрөнүн кызыкчылыгы үчүн гана өтүп калат.
Маалымат билбей калабыз, ошондуктан билген гана адамдар жана коррупционный клубтар менен өзүнүн тендерлерди утуп баштайт да. Ошондуктан элдин башын оорутпаш үчүн бир эле портал болуш керек. Бир порталдын ичинде керектүү болгон аймактар менен керектүү болгон министерстволордун тендерлери ошондуктан жарыяланыш керек да. Каасырын өтпөш керек. Элдин баары, дүйнөнүн баары цифрага өтүп атса, дүйнөнүн баары IT-ге өтүп атса, биз кайра кагазга өткөнбүз, аябай бул туура эмес нерсе да. Бир шылтоот таап туруп кагаз менен өткөрсө болсо болот да. Кагаздырын өткөндөн кийин ага коррупция жол ачылат да.
Темиралиев кошумчалагандай, ишкерлик чөйрөсү мамлекеттик сатып алуулар мыйзамын өзгөртүүгө караманча каршы. Андан көрө азыркы иштеп жаткан электрондук сатып алуулар порталын жакшыртуу талапка ылайык болмок. Мамлекеттик сатып алуулар тендерлер аткаминерлер үчүн акча өнөп калуунун эң ийкемдүү жолу экени белгилүү. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, эгер тендерлер кагаз жүзүндө өтсө, коррупцияга кеңири жол ачылат деген пикирде.
Бул чын эле артка кадам, коррупциялык көрүнүштөргө жол ачат. Коррупцияга каршы күрөштүн эң негизги шарттарынын бири бул ачык айкындык. Ким эмне сатып алып атат, кандай баада сатып алып атат, кимден сатып алып атат, бул баардык коомчулукка белгилүү болуш керек. Кайсыл ишкана эмнеге тендер жарыяланганы жана кимдер катышканы шарттарын да көрүнүп туруш керек. Бул шарт.
Эксперттердин баамында закупки чекит гов чекит кейжи порталы иштеп баштаган 2015-жылдын апрелинен бери мамлекеттик сатып алуулар ачык айкын жүрүп 5 миллиардга жакын сом үнөмдөлгөн. Аталган долбоорду мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров демилгелеп, Азия өнүктүрүү банкы каржылаган болчу. Электрондук сатып алуулар аймактардагы ишкерлерге да тендерлерге катышууга толук жол ачкан. Эгер кагазга өтсө, алардын жолу буулары турулуу. Буга чейин ыгы-жок мамлекеттик сатып алуулар боюнча бир нече талаш жаралып, коомчулуктун сынынан улам бир катар мамлекеттик органдар керексиз кымбат баалуу буюмдарды сатып алуудан баш тартышкан. Тендерлерди интернет аркылуу көзөмөлдөгөн коомчулук парламентте кымбат баалуу креслодон каржы министрлигин планшет сатып алуудан айныткан болчу. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, дал ушул теманы биз азыр телефон аркылуу маек менен да улантабыз. Бизде түз байланышта экономист Искендер Шаршеев бар. Саламатсызбы, Искендер мырза?
Саламатчылык.
Жогоруда мынакей, чогултук каржы министрлиги мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамды өзгөртүп, тендерлерди интернетке жар салбай эле өткөрө тургандай кылып мыйзамды иштеп чыгып сунуштап аткан экен. Кандай болот бул мыйзам ишкерсе? Сиздин дагы оюңуз кандай?
Бул мыйзам баягы Умбри эле айткан сөздөргө кошулам. Албетте, бул өзү коррупцияга алып келет, коррупциянын өрчүшүнө алып келет, анткени баягы электрондук тендерлер жарыялаганда заматта, шартта коомчулукта, журналисттерде, эксперттерде тендерлерди тез текшерүүгө жана суроолорду жиберүүгө, ошол ар кандай жанакы иш чараларды көрүүгө жана ушул коомдук көзөмөл аткарууга мүмкүнчүлүк пайда болуп аткан. Эгерде тендерлер ар кайсы булактарда чыга баштаса, ушундай мүмкүнчүлүк азаят жана эгерде кагазга чыга баштаса, албетте чын эле баягы кагаздар жоголот, кагаздар бузулат, кагаздар менен ар кандай нерсе жасаса болот да.
Демек бул эмне кылыш керек эле деп ойлойсуз? Азыркы турган электрондук тендерди дагы өөрчүтүш керекпи анда?
Дагы өөрчүтүш керек. Мисалы үчүн ошол жылдары баягы Акылбек Жапаров министр финансылыгында болуп жүргөндө аякта балдар иштеп аткан. Ал балдар жаңы системаны ойлоп ташкан, алгоритмди. Ал алгоритм боюнча адамдын катышысыз баягы тендерди тандоолорду өткөрүүгө мүмкүн эле. Бирок ал үчүн кандайдыр бир топтагы жумушту жасаш керек эле да, ал алгоритмди даярдаганга, акылына жетиргенде. Анан ушул жумушту токтотпош керек болчу деп эсептейм. Анткени ошондо деле баягы ал алгоритм сунушталганда айтылган болчу, жок, баары бир адам катыш керек, баары бир жанакы тендерди комиссия алыш керек, алардын мүчөлөрү чечим чыгарыш керек, товарды көрүш керек, ар кандай параметрлерин текшериш керек деп эле кайра эле ушул тараптагы иш аракеттер токтотулган болчу да.
Мынакей, мамлекеттик сатып алуулар боюнча бирдиктүү портал негизи эле электрондук сайттарда болот эмес беле, бирок башка сайтка дагы жарыялоо сыяктуу бир катар сунуштар киргизилип жаткан экен. Мисалы, бир эле сайттан башка дагы сайтка жарыяланса, бул жакта кандай болот дейсиз? Өнүгүшү мүмкүнбү сатып алуулар, же башкача да болуп кетеби?
Бул мисал үчүн сиз деген ошол катышуучусуз же журналист экспертсиз э жана ошол тендерлерди көзөмөлдөп турасыз. Бир маалда башка сайттан чыкты деле. Сиз байкабай калдыңыз. Анткени жалгыз бир сайтты карап отурдуңуз да. Ушундай болуп калышы мүмкүн да. Анан эгерде башка сайттарга чыкса, ар жайт башаламан болушу мүмкүн. Эгерде бир маалымат бүт сайттарга чыкса, бир жөн. Эгерде ар кайсы сайт, мисалы үчүн ар бир мекеменин, мамлекеттик мекеменин сайты өзүнчө бир чыгарса, өзүнчө бир кылып турупчу, өзүнүн сайттарында, ар кайсы сайттарында. Бул деген чар жайт башаламандыкты жаратат.
Ошентсе да эмне үчүн анда ушундай мыйзам киргизилип жатат деп ойлойсуң? Мен мисалы үчүн Каржы министрлиги ушунча жылдан бери электрондук сатып алууларды жүргүзүп кандайдыр бир деңгээлде өөрчүтүп келаткан жолун кайра артты көздөй кетип атканына ишенбей турам да, балким кандайдыр бир өнүгүүгө бараткандыр.
Эми бизге кандай сыр ойлор эмчекти ачыла элек ал тараптан, бирок өнүгүүгө электрондук форматтан кетпеш керек. Бир да кадам. Тескерисинче баягы мобилдик форматка да кетиш керек да. Бул деген эми мобилдик өкмөт деген түшүнүк бар да бүгүнкү күндө көп өлкөлөрдө. Ал түшүнүк эмнени билдирет? Баягы бүгүнкү күндө мамлекеттик тейлөөлөр ушул атайын программалар баягы приложение аркылуу ушул мобильник уюлдук телефон аркылуу да берилет да жарандарга кээ бир өлкөлөрдө. Ошол тарапка өнүгүш керек. Ошол тарапты бирде кадам жасаса ойломокпуз, эмки кадам жасаткан турбайбы баягы. Эмки тепкичке көтөрүлүп аткан турбайбы деп. А мисалы үчүн кагаз тендерге өтүү жана информацияны чачыратуу ар кайсы сайттарга, бул деген алдыга кадам деп эсептей албайбыз аны.
Рахмат сизге, Искендер мырза. Анда биз ушун менен маегибизди дагы жыйынтыктайлы. Бизде түз байланышта экономист Искендер Шаршеев болду. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саатына 8:17 өтүп калды. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтып кетели. Парламенттеги өнүгүү прогресс фракциясы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү талкуулайт. Согуштук аракеттерден улам Сириян батышындагы Хама провинциясынын 100,000 жакын жашоочусу мекенин таштап кетти. Бишкек дүйшөмбү убакыттамы авариялык түрдө конууга мажбур болду. Евро биримдик Орусияга каршы санкцияларын дагы жарым жылга узартты. Орусиянын юстиция министрлиги мемориал эл аралдык укук коргоо коомун текшерүүгө киришти. Бүгүн түшкү саат 12:30 көк бүрү боюнча Алтынбай көчүн Кыргызстан менен Казакстандын курамалары беттешет. Ал эми кечинде экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталат. Эл аралык жаңылыктар кайрылалы. Курман айттын алдында Сауд Арабиясы менен Ирандын бири бирине акырат келтирүүсү күч алды. Тегеран Эр-Риятын фанатизмге жана экстремизм боюнча айыптап чыкса, саудиттер ирандыктар деги эле мусулман эмес дегенге жетишти. Ирандын руханий лидери өткөн жылы ажылык учурунда ирандыктардын өлүмүн иликтөөнү Бириккен Улуттар Уюмунан талап кылган болчу. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Жакынкы чыгышта лидерлик талашта өзгөчө майдарак араб өлкөлөрүнө таасир этип өз орбитасына тартууда эрегешип келаткан Иран менен Сауд Арабиясынын карама каршылыгы кайрадан тутанды. Бул ирет жаңжалдын учугу жакындап келаткан ажылыкка барып такалат. 2015-жылы ажылык учурундагы тыгында бери дегенде 2297 адам каза тапкан. Алардын арасында Иран жарандары дагы көп болгон. Мына ошого байланыштуу Тегеран ажылык учурунда коопсуздук чараларын күчөтүүнү Эр-Рияттан талап кылган. Бирок сүйлөшүүдө макулдашуу табылбагандыктан 10-сентябрда баштала турган ажылыкка Иран жарандарын жөнөтпөй турганын жарыялады. Ирандын руханий лидери Аятолла Хаменеи Сауд Арабиясына чабуулун улантып, саудтар ыйык жерлерди башкарууга татыксыз деп атаганын Ирандын ИРНА маалымат агенттиги 7-сентябрда кабарлады. Ирандын лидери өткөн жылда тыгында ажылардын өлүмүн эл аралык деңгээлде иликтөөнү дагы талап кылды. Сауд бийликтери мындай айыптоолорго Ирандар деги эле мусулман эмес дегенде жообун берди. Сауд Арабиясынын жогорку муфтии Абдул Азиз Аль-Шейх көпчүлүгү шия болгон ирандыктарды мусулман эмес деп атады. Сауд муфтиинин мындай сөзүнө жооп кылган Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарифи Сауд бийликтерин фанатизмге жеткен экстремизм боюнча айыптады. Иран президенти Хасан Роухани 7 сентябрда өкмөттүн жыйынында Сауд бийликтери террорчулукту колдойт жана Ирак, Сирия жана Йеменде мусулмандардын канын төгүүдө деп билдирди. 2015-жылы Меккеде ажылык учурунда тыгында адамдардын өлүмү үчүн Сауд бийлиги кечирим суроого да жараган жок деди президент Роухани.
دولت عربستان سعودی در قبال این حادثه
سعود عربستان حکومت ал окуганча жооп бериш керек. Тилекке каршы ал өкмөт мусулмандардан жана мусулман өлкөлөрдөн кечирим сураганга да жараган жок. Алар келерки ажылыкты кандай уюштуруу боюнча кеңешип коюшпады.
Сауд бийлиги өз кезинде ажылык баарына бирдей, анын ичинде ирандыктар үчүн да мыкты уюштурууга аракеттенип жатканын билдирүүдө. Тегеран жана Эр-Риядтын мындай тирешүүсү ажылык эле эмес, жогоруда айтылгандай Йемен, Бахрейн, Ирак жана Сирияда дагы орун алууда. Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Адел Аль-Жубейр 6 сентябрда CNN'ге берген маегинде Иран Сирияга дүйнөдөн шия ыктыярдууларын жөнөтүп жатат деп айыптаган эле.
Without the Russian intervention, Bashar al-Assad would not have survived.
Орусия кийлигишпесе, Башар Аль-Асад карманып калмак эмес. Ал өзүн коргоого аскерлерди мажбурлай албады. Ошондуктан Иранды жардамга чакырды. Иран өзүнүн инкылапты коргоо күчтөрүн Хизбалланы алып келди. Бирок аларда аны коргой алган жок. Ошондуктан алар Ирак, Ооганстан жана Пакистандан шия ыктыярдуу топторун жыйнашты. Орустар аралашты. Бирок баары бир алар дагы аны сактай албайт.
Иран менен Сауд Арабиясынын ортосундагы дипломатиялык байланыш быйыл жыл башында үзүлгөн. Ага Сауд Арабиясында шия динаятчысы Нимр ан-Нимрдин өлүм жазасына тартылышы жана андан кийин Тегерандагы араб элчилигине чабуул себеп болгон. Эми ажылык алдында эки атаандаш өлкө бири биринин дарегине акаарат айтып калды. Айдамбек Ахматов уулу, Прага.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Азаттык радиосунда. Оюндардын жүрүшү, мыктылардын таймашы, медалдардын жыйынтыктары, чет элдик коноктордун пикирлери. Булардын баардыгын Азаттык радиосу таңкы, күндүзгү жана кечки берүүлөрүндө силерге маалымдап турат. Ошондой эле 24 саат бою Азаттык кейжи интернет сайтыбыздан окуп туруңуз.
Уктурубузду уланталы, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргыз өкмөтү юстиция министринин орун басары Айбермет Кутуева ишиндеги алишемдиктер үчүн кызматтан алынганын билдирди. Анын алдында айрым маалымат каражаттар Кутуева баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорго оң баа берүүдөн баш тарткандыктан кызматсыз калды деп жазышкан эле. Премьер министр Кутуевадан кийин экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчи орун басары Марат Таировду да күдөөсүз иштен алды. Экөө тең жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын квотасы менен келгендиктен бул саясий куугунтук тууралуу талкууга жем таштады. Сөз Эленора Бейшембек кызында.
Кыргыз өкмөтү 7 сентябрда 2 күн мурун иштен алынган Айбермет Кутуева боюнча көлөмдүү түшүндүрмө таратты. Анда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорго Конституциялык палата гана баа бере аларын, ал эми юстиция министрлиги экспертиза өткөрүү менен гана чектелер айтылган. Мындан улам Кутуева баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыкканы үчүн иштен алынды деген жоромол негизсиз деп белгиленген. Премьер министр Сооронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгул уулу юстиция министринин орун басары ишиндеги кемчиликтери үчүн кызматтан алынганын билдирди.
Кутуеванын юстиция министринин орун басары кызматынан бошотуу тууралуу чечимди анын ченемдик укуктук актылары долбоорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорун экспертизалоо боюнча башкармалыктын ишин тескегендиги менен байланыштыруу мүмкүн эмес. Ал өз милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн гана бошотулган.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков 6 сентябрда экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчи орун басары Марат Таировду дагы кызматтан алды. Парламенттеги ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов өкөө тең өкмөттүн айрым аракеттеринин колдобугуна байланыштуу иштен алынганын билдирди.
Өкөө тең биздин партиядан көрсөтүлгөн кесипкөй специалисттер болчу.
Өткөн айда ата мекен партиясынын кадры деп саналган Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султанов кызматтан өз эрки менен кеткен эле. Ал бул кадамын баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы экени менен түшүндүргөн. Андан кийин дагы бир ата мекенчи мамлекеттик миграция кызматынын саткачысы Канат Азиз дагы иштен алынган эле. Кандай болсо да бул партиянын кадрларынын биринин артынан бири бошоп жатканы саясий куугунтук тууралуу талкууга жем таштады. Мамлекеттик кадр кызматынын мурунку башчысы Чолпонкул Арабаев жооптуу мамлекеттик кызматташ дегендердин кызматтан алынышы коюлушу боюнча түшүндүрмө берди. Ага ылайык министрдин орун басарлары иштен кеткени тууралуу сотко арызданы албайт.
биринчи заместитель министра юстиции, МХТК инспекциянын орун басары дагы саясий кызмат болуп эсептелет. Премьер-министрдин буйругу менен дайындалат. Саясий кызматкер болгондон кийин сотко бергенде эч кандай укугу жок кызматтан кеткени боюнча. Анан экинчиси эми кандай негизде кеткенин булар өзүлөрү айтыш керек. Мени саясий куугунту кылып кубалап атат. Мен баландай болуптум беле деп. Азыр өзүлөрү айтпагандан кийин эми кемчиликтер бар болсо керек да.
Азыр аткаруу бийлигинде жогорку кызматта Ата мекен партиясынын 3 өкүлү калды. Булар социалдык өнүктүрүү министри Базарбай Мамбетов, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этносаралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Бакыт Рыспаев жана чукул кырдаалдар министринин орун басары Нурбек Сыдыгалиев. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрмандар, эми бүгүнкү гезиттерде барактоого кезек келип жетти. Сөз Шайлообек Дүйшевде.
Азиянын Yüz Gezisti Замир Эдилбековдун убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн уйку качтыбы деген макала менен бүгүнкү санын ачып, президент Атамбаев 31 августта Кадыржан Батыровду качыргандарды, мародерчулукту жана банк уячасын тоногондорду айтып, бул иштер жакында ачыла тургандыгын билдиргенин, мамлекеттин башында турган адам жөн салды эле сүйлөй бербестигин эске салып, мына ошондон тартып күч органдары 7-апрелден кийинки талаптоночулукту иликтей баштаганын, депутат Өмүрбек Текебаевдин мародерчулукка шектелген жан жөкөрлөрү суракка чакырылганы кан куулана баштаганын кабарлады. Саясатчы Эдил Байсаловдун маеги Тургуналиевдин жер тепкилегенине карабай Отунбаева ага министрлик кызматты бербей койгон деп аталса, Акылбек Бекчироевдун макаласы Отунбаева жакшылыкты унутуп Атамбаевди сатып кеткенин билбейсиңерби деп аталды. Карабай Турусбеков макаласын эки жүздүүлүктүн чеги болуш керек го, Розайым деп атады. Журналист Сабыр Мукамбетов «Иттин ээси болсо кабыландын кудайы бар» аттуу макаласында Отунбаева Европага кетиптир, качыптыр, келбейт экен. Өмүрбек Текебаев, Эмилбек Каптагаев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Рапшан Жээнбеков жана башкалар камалат экен деген өңдүү маалыматтарды коштогон оппозициялык көз караштагылардын каршы аракеттери байкалбагандыктан мындай маалыматка ишенгендердин саны арбып баратканын, анын үстүнө оппозициянын жалпы элдик колдоого ээ эместиги да ушундай ишенимди бекемдеп жатканын жазды. Журналист Дайырбек Орунбеков 21 сентябрда сот болот, тагдыр сыноосуна турам деген ат менен маек берип, анын артынан аңдып жүргөн күч орган кызматкерлери жөнүндө сөз кылды. Жеке ишкер Болот Бийканбаев «Көчмөндөр оюнунун чынык автору менмин» деп маек берип, идея анык экенин, биринчи улан ишке ашыруу үчүн өзгөндө чоң иш чара өткөргөндөрүн, ага 30-40 миңдей киши катышканын, өткөртпөш үчүн ошондогу бийлик тоскоолдук кылганын, мадумарып келип көргөн соң таң калганын айтып берди. Сурат Жылкычыевдин көчмөндөр оюндарынан тарткан сүрөттүү баяны да ушул гезитте. Ушул эле автордун белгилүү парапсихолог Мелис Карабеков менен маеги «Азыр ай жаңырды, кооптуу абал эмес» деген ат менен жарыяланды. Политклиника гезити курамына уйгурлар кирген, Кытай элчилигин жардырууга шектелген 5 киши колго түшкөнүн, 4 адамга издөө салынганын кабарлады. Журналист Дилбар Алимованын «Уңгар тоо чатагынын чыры менен сыры» деген макаласында чуугайланган жердин СССРден берки тарыхы баяндылат. Аталган гезит Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Атамбаев келечегин тобокелге салып жатат деп аталган эки беттен турган маегин басты. Маегинде Текебаев Каримовдун зыйнатына Кыргызстандан кимдер барса болмогун айтуу менен убактылуу өкмөттүн айланасындагы сөздөргө, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ага каршы экендигине токтолду. Кабарчыны, сиз былтыр эле конституциялык өзгөртүүлөргө каршы эмесмин деп чыктыңыз эле, быйыл эмне өзгөрдү деген суроосуна Текебаев, мен азыр деле каршы эмесмин. Бирок Атамбаев киргизип жаткан өзгөртүүлөр авторитардык бийликке жол ачып жатпайбы? Бирок биз Кыргызстанда 3-чү революция болушун каалабайбыз. Анын кесепеттери катуу болушу мүмкүн. Атамбаев өз мөөнөтүнүн аягына чейин олтурушу керек деп жооп берди. Ал андан ары президент менен мамилеси, сот реформасы тууралуу кеп кылды. Политклиника гезити бул санга Каримовдун акыркы каты жана анын кыздарына кандай байлык калды деген ат менен Каримовдун байлыктарынын тизмелерин жана анын ыр менен жасалган акыркы катын жарыялады. Гезиттин эки бети дүйнөнү дүңгүрөтүп жаткан көчмөндөр оюнуна, эки бети Кыргызстан атактуу кино режиссёру Болот Шамшиевдин маеги менен чыгармачылык эрдигине багышталды. Ачык сөз гезити эл артисти наамын татыктап алган Элмирев Иманалиевди куттуктап, Рыскелди Момбековдун сессиядагы качан болсо сөзүн көк желкеден чыгара айткан акыйкаттыгын белгилеп, Жора Сулаймановдун «Эч ким кемеңгер болуп төрөлбөйт, аны мезгил жаратат» аттуу макаласына окурман көңүлүн бурду. Макалада акырындап кыргыз көчү түзөлүп баратканын баяндап, качан болсо эле кайсыл өкмөт качан кулаганын, кайсыл спикер качан кантип кеткенин, качан болсо эле интригаларды сөз кылып, кызматтан ажырагандарды саясатка айлантып келаткан оппозициянын оозунан 25 жылдан берки жылыштар, жакшылыктар, өзгөрүүлөр жөнүндө сөз чыкпай келатса, Кыргызстан байларынан акча чыкпай келатканын кеп кылуу менен элдин колдоосуна ээ болуп турган кезинде президент Атамбаев президенттиктен кеткенче камбара тегесин куруп кетсе эң сонун эрдик болмогун жазды. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, кененирээк биздин сайтыбыздан да кирип дал ушу гезит баян таманы окуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле гезит күркөлөрдөн сатып алып окуңуздар. Биз болсо ушу менен биз алгачкы мүнөттөбүздөгү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта азаттыктын апта темасы сиздерди күтүп жатат. Демек бизден алыстама жок. Бишкекте таңкы саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Азаттык берүүлөрүн түзөгөдө улантып жатат. Алдыдагы жарым саат Азаттыктын апта темасын угасыздар. Бул саам кабарчыларыбыз жергиликтүү бийликтин аймактарды өнүктүрүү багыттарын, аракеттери менен көйгөйлөрүн сураштырышты. Жергиликтүү бийлик органдары өзүнө берилген ыйгарым укуктарды пайдалана алышпай жатабы, же мамлекет тарабынан жергиликтүү бийликке эч кандай көмөк болбой элеби? Айтор ушул жана башка суроолорго ар өңүттө апта темасына кайрылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды уга алалы, алар менен кесиптешим тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өнүгү прогресс баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр талкуулайт. Аталган фракция конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккандардын бири бүгүн бул маселени кезексиз жыйынында ортого салмакчы. 27-июлда президенттин сунушу менен парламенттеги социал демократтар, республика Ата Журт, Кыргызстан өнүгү жана бир бол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан, ал коомдук талкууга коюлган. Өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаев бул фракциялардын жетекчилери менен жолугушуп, сын пикирлерди эске алуу менен коомдук талкуу 2 жумага узартылган болчу. Ага конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев катышкан эмес. Коомдук талкуунун мөөнөтү 10 сентябрда аяктайт. Оппозиция жана жарандык активисттер конституцияны өзгөртүү демилгесине каршы, бул аракет бийликти узурпациялоого алып келерин айтып кооптонуп жатышат. Согуштук аракеттерден улам Сириянын батышындагы Хама провинциясынын 100 000 жакын жашоочусу мекенин таштап кетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму кабарлады. Хаманын түндүгүндө көтөрүлүшчүлөр исламчыл согушкерлердин позицияларына сокку урууну улантууда оппозиция күчтөрү Халфая шаарын басып алууга үлгүргөнү кабарланды. Бишкек дүйшөмбү аба каттамы авариялык түрдө конууга мажбур болду. 7 сентябрда Бишкектен дүйшөмбү шаарына багытталган учак Сокулук районунун Жаңы Жер айылына жеткенде бир нече жолу айланып учуп, кайра Манас аэропортуна конду. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз катчысы Алия Курбанова Азаттык радиосуна ырастады. Маалыматка караганда авариялык түрдө конгон учак Тажик Эйр компаниясына таандык. Аталган компания учактын абалы тууралуу маалымат бере элек. Жүргүнчүлөрдү 5 сааттан кийин Тажикстанга башка учак алып кеткени кабарланды. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Чечим 7 сентябрда Европа Биримдигине мүчө өлкөлөрдүн туруктуу өкүлдөрүнүн жыйынында кабыл алынды. Орусия Кырымды 2014-жылы аннексиялап алгандан кийин ага карата санкциялар башталып, учурда тизмеде 150 адам жана ондогон уюм мекемелер бар. Аларга Евробиримдик аймагына кирүүгө тыюу салынган, ошондой эле Европалык банктардагы активдери токтотулган. Кремль Кырымдын аннексиясын мыйзамдуу деп эсептейт. Санкцияларга жооп иретинде орус бийлиги Европада өндүрүлгөн товарларды өлкөгө ташып кирүүгө тыюу салган. Орусиянын юстиция министрлиги мемориал эл аралык укук коргоо коомун күтүүсүз текшерүүнү улантууда. Башкы прокуратуранын демилгеси менен текшерүүлөр 5 сентябрда башталган, жыйынтыгы 30 сентябрга чейин чыгышы керек. Мемориал уюму Орусияда эң биринчилерден болуп иштеп баштаган. Ал 1989-жылы СССРдин мезгилинде эле түзүлгөн. Бул уюм кеңеш доорундагы саясий репрессияларды иликтөө, чоң террордун курмандыктарынын архивин түзүү, курман болгондордун элесин түбөлүккө калтыруу, агартуу жана укук коргоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзөт. Мемориалды 2013-жылы текшергенден кийин коомдук уюмду чет элдик агент катары каттоодон өткөрүү тапшырмасы берилген. Көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө Кырчын жайлоосундагы этно айылга 30 000 сом сарпталды. Бул тууралуу Азаттыкка Маданият министрлигинин алдындагы туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында ал жердеги курулуш иштерине 15 000 сом, ал эми иш чараларды уюштурганга 15 000 сом жумшалган. Каражат жалпысынан мамлекеттик бюджеттен, андан тышкары демөөрчү компаниялардан берилген. Бул берилген каражаттар ачылыш жабылыш иш чараларына кеткени маалымдалды. Бүгүн 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталат. Алыш күрөшүнүн классик калык түрүнөн ат оюндары боюнча мелдештер болот. Бул мелдештердин сыйлык тапшыруу аземдери кечки саат 7:00 чейин аяктамакчы. Андан кийин Чолпон Ата шаарындагы ат майданда оюндардын жабылыш аземи чет элдик жана кыргыз эстрада жылдыздарынын катышуусундагы концерт менен коштолот. Ага өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков да катышмакчы.
Рахмат. Эми кечээки апта темасында бул ирет кабарчыларыбыз жергиликтүү бийликтин аймактарды өнүктүрүү багыттарынын аракеттери менен көйгөйлөрүн сураштырышты. Эмесе Жалал Абад облусунан баштасак, Жалал Абадда өткөн жылы 4 айыл өкмөт өзүн өзү каржылоого өткөн, быйыл анын саны дагы өскөнү турат. Сузак районундагы көп улуттуу Ырыс айыл округу кийинки жылы толугу менен дотациядан чыгууга бел байлоодо. Жергиликтүү бийлик киреше булагын эмненин эсебинен көбөйтүп, өз бюджетин кантип аткарып жатат? Кабарчыбыз Руслан Калматовдон угалы.
38 000 калкор Сузак районунун борборундагы Ырыс айыл өкмөтү облустагы өз алдынча башкаруу органдарынын арасында бюджети мол аймак катары белгилүү. Айыл округтун жылдык бюджетинин таза киреше бөлүгү 26 000 сомго жакын. Айыл өкмөт башчысынын орун басары Абдухаким Абдусатаров алар төмөнкү тармактардан топтолоорун тизмектеп берди.
Чыкаев жана ашына ушундайлардан түшкөн салык көлөмү бюджеттен 10% түзгөн. Ал эми соода сатып 14.5% түзгөн. Ал эми азистер бар биз аймакта азыркыда 10%'дон ашып калды. Түшкөн акча бюджеттин 20% түзгөн. Өнөр жай ишканалары 8-10-7% түзгөн. Жалпы кызмат көрсөтүү деп коебуз муну. Касапкана, май жубаз, ак жубаз, мейманкана кызмат көрсөтүү эле алар 17-18% түзгөн.
6 000 сомго жакын жетишсиздик менен бюджетин аткарып жаткан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кийинки жылы толугу менен республикалык бюджеттен кол үзүүнү пландоодо. Учурда өзүн өзү камсыздоо айыл өкмөттө 80%'дан ашты. Айылдарда айыл чарба жерлерине болгон салыктын өсүшү жана ижара жерлердин кымбатташы айыл округтардын киреше улагын өстүрүүдө дейт. Айыл өкмөтүнүн финансы экономикалык бөлүмүнүн башчысы Хамрабай Юлдашев.
Мамлекеттик ставкаларды ашып, салык жер боюнча фонду жерлерине алар аукцион аркылуу өтүп, аукционда значит алардын наркы көтөрүлгөнүнүн себеби. Эмгек акы көтөрүлгөнү байланыштуу киреше салыгынын ашы. Андан тышкары теңдөө гранты республикадан формула боюнча эсептелип берилди. Ал заводдор бар. Бирок биз территориябызда өтө көп киреше алып келе турганы жок. Биз айыл өкмөтүнө киреше булагыны көбөйтүрсөк боло турганлар шарты бар.
Жыл сайын айыл өкмөт элдин муктаждыктарын аткарууга 5 000 сомдон ашык каражат бөлөт. Мындан сырткары сырткы инвестициянын эсебинен эле быйыл 93 000 сомдук жумуштар аткарылган. Бирок бул да элдин суроо талабын толук аткарууга мүмкүнчүлүк бербейин айыл өкмөт башчысынын орун басары Абдулхаким Абдусатаров билдирет.
Биздин социалдык вопросторду чечүү үчүн толук кандуу жетпейт бюджетибиз. Туурасын айтканда, себеби биздин мына өзүңүз көрүп турсуз, Жалал Абад областы менен шаар менен райондо борборуна жайгашкан айыл өкмөтү болгондугу менен ИЖС жайгашкан жолдорду асфальт төшөө, жолдорго асфальт төшөө, таза суу менен камсыздоо, башка проблемаларга толук кандуу жетпейт. Себеби азыр долбоорлор негизинде иш алып барып атабыз. А так мүмкүн болушунча демөөчүлөрдү эсебинен кылып
Ырыс айыл аймагында 12 мектеп, 6 балабакча жана 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору жайгашкан. Аларды кышкы отун менен камсыздоо жана электр жарыгына болгон төлөмдөрдү төлөө да жергиликтүү бийликтин милдетинде. Жылына буларга да очойгон сумма каралат. Облуста райондун борборлорундагы айыл өкмөттөрдө соода сатыктын жана айыл чарба жерлеринин эсебинен кирешелерин көбөйтүп жатса, тоолуу аймакта кен казуу иштеринин натыйжасы жергиликтүү бийликтин ишин жакшыртууда. Былтыркы жылы кен казган компаниялардын эсебинен Ала Бука районундагы Көкташ жана Чаткал районундагы Терек Сай, Канышкыя айыл округтары өзүн өзү каржылоого өткөн. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов булардын катарын быйылда жаңы айыл өкмөттөр толуктайт дейт.
Негизинен өзүңүздөр билесиздер, азыр Туркен тармагы уже ишке кирип өнүгө баштады. Ошондуктан Ала Бука Чаткал районундагылар ошол именно Токен тармагы иштеген айыл өкмөттөрдө дотациядан чыгып атат. Сузак районунан Сузак айыл өкмөтү ошондой эле Базар Коргондон Базар Коргон аймагы булар Токен эмес, булар ошол элге кызмат көрсөтүү тармагынан өндүрүш жагынан ишке киргизилген айыл аймактан ошол эмеден чыгыш керек да.
Жалал Абад облусунун аймагында 68 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 6 гана быйылкы жылдын жыйынтыгында дотациядан чыгат. Бирок адистер соңку жылдары айыл өкмөттөрдүн көпчүлүгү киреше булагын 80%'га чейин өстүрүп жатканын билдиришет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Бул ирет кабарчыларыбыз жергиликтүү бийликтин аймактарды өнүктүрүү багыттарын жана көйгөйлөрүн сураштырышты. Азыр эми Ош облусуна кайрылабыз. Ош облусунун Кара Суу районундагы Сарай айыл өкмөтү жыл сайын 149 000 сом тапканына карабай, турмуш тиричилиги жагынан дотацияда отурган айыл өкмөттөрдөн олуттуу айырмаланбайт. кененирээк Кыдырыс Исаковтан угалы.
Акыркы 20 жылдан бери эң байдилген макамы бар сарай айыл өкмөтү өлкөдөгү дотацияда турган айылдардан көп деле айырмаланбайт. Маселен, жолу, суусу, электр зымдары тартылбаган жаңы конуштары жарды делген Папан айыл өкмөтүнө коёндой окшош. Маселен, сарай айылындагы Киров жаңы конушу мындан 6-7 жыл мурун пайда болгон. 96 гектар жерди ээлеп жаткан жаңы конуштун эли таза сууну ташып ичишет. Жолду өздөрү салышкан, трансформаторду өздөрү сатып алып, өкмөттөн үмүттөрүн үзүп коюшкан. Андагы жашоочулардын бири Мурат Мамасадыков 5 жылдан бери таза сууга жетелек.
Өкмөт иш бизге иш нерсе кылып бере албады да. Мына жерде ондагы өзүбүз шагыл төктүрүп 3,5 миңге өзүбүз сатып алып келип койдук мына. Барса эл көбөйсүн, эл көбөйсүн, анан крант коюп беребиз деп ошондой деди. Ич жерге крант алып түшпөйт да, 10 жылсыз түшпөйт да.
Сарай айыл өкмөтүнө караштуу Киров жаңы конушундагы Кадырбек Эгемкулов трансформаторду кошуналары менен бирге сатып алып орнотконун. Ал азырынча бай деген айыл өкмөтүнүн пайдасын көрө элек.
Үчкөн баларды койсо болот бул жака экен. Эми мына жака бир 15 жылда келип каласыз эке. Азыр 53 кирдим ошол. Ошондо 68-70 киргенде ага чейин эми ташып турабыз да.
Жан конуштун Ахмат аттуу жашоочусу да эң бай деген даңкы бар сарай айыл өкмөтүндө жашап жыргай элек.
Бай айыл өкмөттө жолуңуздар жок го, кандай бул?
Эми ушул эле эмне, мен да айылдан келип үй салып атам, келгениме ушул жакын жол ушул болгон.
Качандан бери ушундай?
Мына жер бөлүнүп бергенден бери эле. Свет жок. Бир айланы барып көрсөң таза суу жок, сууну болмой мына жактан ташып ичишет. Анан крант бар, ал да саат 1:00 чейин чыгат. Бирден кийин чыкпайт. Мына жактан түшкөн пайнап-сайнап суу бар деп ошону ичишет анан.
Деген менен сарай айыл өкмөтүнүн жетекчилиги элдин дооматын четке кагат. Айыл өкмөт башчысы Замир Тургунбаев азыр социалдык шарттары чечилбей аткан Киров жаңы конушуна айыл деген макам берилээ электигинен жана ал конуш айыл өкмөтүнүн башкы планына да кошулбай калганынан улам акча каралган эмес деп билдирди. Айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Мария Садирова топтолгон каражаттар сарамжалдуу пайдаланып жатат деп бир нече курулуштарды мисал келтирди.
Анан азыр 720 орундуу мектеп курулуп атат. Быйыл ишке кирмек эле кирбей калды. Эми Миялы айылына ФАП куруп бердик. Жакында ал дагы ишке кирет. Өкмөт башчыбыз көчмөндөр оюнунда ошол келгенден кийин Эркин айылында жаңы бала бакча куруп бүттүк. Куда кааласа ачылышы болот. Жакында мына Тельман айылында бала бакча жок эле. Тельман айылы былтырдан бери бала бакча курулуп, эки этаж, ысык суу, муздак суу, туалет ваннасы ичинде бардыгы жакшы шарттар менен курулуп бүттү, азыр пайдаланууда.
Деген менен сарай айыл өкмөтүндө элди турак жай менен камсыздоо маселеси көйгөй бойдон калып келет. Маселен, ушул учурда миңдей тургун үй курууга жер тилке ала албай убара. Алардын бири Дилрабо Икрамова 10 жылдан бери жер ала албай келет.
Он бирден бери обетпи? Акыйкат бар болсо, же Кыргызстанда 11 обет болуп калган, булар эмне иш кылганыга обет кылат, билбейм да. 9 келет, 11 обетке чыгат, 3 кечке жүрөт, анан кийин жабып коюп кетет. Ошого буларса акча төлөп атабы, зарплата төлөп атабы. Мен, например, 10 жыл болдубу билбейм, очуркта турам, үйүм жок. Чекте аттас кылып койгон. Эжем үйүндө жашайм. 6 балам менен жүрөм, уулум жок. Костюмнит, астимилит болгонмун, 7 жолу операция болгонмун, үй жок, жүрөм.
Карасуу районундагы сарай айылы бюджетинин көлөмү боюнча Кыргызстанда Кумтөрдөн кийинки экинчи эң бай айыл өкмөт деп эсептелет. Бул айылдын жылдык кирешеси учурда 149 миллион сомду түзөт. Калкынын саны 22 миң адам. Кыдырыс Исаков, Азаттык.
Таластагы актуу айылдык кеңештин колдоосун алган айыл өкмөтү билим берүү, байланыш, салык, социалдык коргоо, аскер тармагынын жергиликтүү кызматтарынын чыгымдарын төлөөдөн баш тартуу аркылуу өз каражатын үнөмдөөгө киришти. Жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу жөнүндөгү мыйзамга таянган бул аракет бир катар мыйзамдардын бири бирине каршы келерин көрсөтүүдө. Айылдык кеңеш төрагалары ушуну жөнгө салууну сурап жогорку кеңешке кайрылган жатышат. Таластан кабарчыбыз Салика Сариева айтып берет.
Айылдагы миңден ашыга окуучусу бар мектептин электр энергиясы үчүн карызы 1 миллион сомдон ашты. Бирок айыл өкмөтү аны төлөөдөн баш тартып, билим берүү министрлиги төлөшү керек деген шартты коюп жатат. Айылдагы 2 бала бакчага почта кызматына да талап ушундай. Айыл өкмөттөгү аскерге чакырууну уюштуруучу адистен, соц адистерден, сат кызматкерден орундар кыскартылды. Айылдык салыкчынын да орду такталып жатат. Мындай аракеттерди айылдык кеңештин төрагасы Максат Жанчукулов минтип негиздеди.
Биз почтаны жапкан жокпуз, биз почтага айтып атабыз. Отурагыңбы? Отур. Арендасын төлөп кой. Анткени почтанын өзүнүн республикалык деңгээлде бюджети бар. Биз мыйзамдын негизинде айтып атабыз. Биз жергиликтүү өзүнчө башкаруу мыйзамыбыздын 18-чи беленесинде 22 пункттан турган жергиликтүү маанилүү маселе көрсөтүлгөн. Таштандыларды чыгаруу деген бар, көчө жарыктары деген бар, таза суу менен камсыз кылуу деген бар, жана башка ушул сыяктуу маселе бар. Каражат өкмөттөрдөн алып чогултуп аткан.
Жергиликтүү бийликтин колдоосунан ажырап жаткан жергиликтүү мекемелер мындай аракеттерге макул эмес. Маселен, мектептин директору Калима Көкчөлөкованын айтымына караганда, мектеп карызы төлөнбөсө, кышкысын балдардын окуусун токтотууга туура келет. Мындай кырдаалдын түзүлүшүнө мыйзамдардын бири-бирине кайшы келиши себеп болуп жатат дейт.
Төлөп эле жүргөн экен, анан былтыртан баштап биздин АЛКШтин депутаттары негизи билим берүү министрлиги мектептерди ошолордон каржылоосу аркылуу жана прочилерин деле министрликке которуп салган турбайбы. Ошонун негизинде министрлик төлөйт деп биздин айыл кеңеш гана кармап атат деген эме болуп атат да. Келип эле мыйзамдын эки ача болуп кеткенине байланыштуу гана ушундай пикир келишпестик болуп атат да бизде негизи.
Кыргыз почтасынын Таластагы координатору Нурсултан Дүйшөнбиев да ушундай пикирде.
Кыргыз Республикасы мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары технологиялык ченемдерге ылайык курулган турак үйлөрдөн же башка имараттардан мамлекеттик почта байланыш ишканаларына кызмат көрсөтүү үчүн өзүнчө жайларды биротоло бөлүп берүүгө милдеттүү. Бул почта байланышы жөнүндө мыйзамдын 4-бөлүмүнүн 21-статьясында так жазылып көрсөтүлгөн. Кээ бир айыл өкмөт башчылары почта тармагы өзүнчө, силер өзүнчө мамлекеттик органсыңар, бизге тиешиңер жок деген түшүнүктө келип атышат да. Андай эмес. Почта тармагы ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу аймагындагы жашоочуларды тейлейт.
Актөбө айылдык кеңештин төрагасы Максат Жанчукуловдун пикиринде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жергиликтүү өзүн өзү башкаруу муниципалдык менчик жөнүндөгү мыйзамдардын жетегинде иштетүү үчүн башка тоскоолдуктардын бардыгын алып салууну каалап жатышат.
Баш мыйзамыбыз Конституцияда 113 беренеде көрсөтүлгөн. 2013 жылы айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө мыйзам чыккан. Ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча 2014 жылы 145 номер менен өкмөт токтомун кабыл алган. Ал ишке ашкан жок. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамы бар. Ошонун 20 беренесинде да көрсөтүлөт. Аз аткарылбайт. Бул мыйзамдар аткарылбаса Кыргызстанда 453 аймак кайсыл мыйзам менен туура эмес иштер болуп атат.
Демилге кылган Актөбө айылдык кеңештин депутаттары алар мыйзамдардын бардык айыл өкмөттөрдө аткарылышын талап кылып, жогорку кеңешке укук коргоо органдарына кайрылып жатышат. Салиха Савиева, Азаттык, Талас облусу.
Апта темасын биз азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин улантабыз. Парламентте көнүгүү прогресс фракциясы баш мыйзамды өзгөртүүнү талкуулайт. Согуштук аракеттердин улам Сириянын батышындагы Хама провинциясынын 100 000 жакын жашоочусу мекенин таштап кетти. Бишкек дүйшөмбү убактыма авариялык түрдө конууга мажбур болду. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Бүгүн түшкү саат 12:30 көк бөрү боюнча Алтынбай Кевишин Кыргызстан менен Казакстан курамалары беттешет. Ал эми кечинде экинчи дүйнөлүк көчкүндөр оюндары жыйынтыкталат. Сиздер азыр азаттыктан апта темасын угуп жатасыздар. Бул ирет кабарчыларыбыз жергиликтүү бийликтин аймактарды өнүктүрүү багыттарынын аракеттери жана көйгөйлөрүн сураштырышты. Азыр Баткенге кайрылсак, 65 000 000 сомдой каражаты бар Баткен облусунун жана райондун борбору болгон Баткен шаарында тез арада чечилчү көйгөйлөр бир топ, бирок бир да өндүрүш кайра иштетчү ир ишканасы жок. Капчыгы жука шаар бийлиги өнүгүүнүн программасын түзүп алып, каржы булактарын издеп жатышат. Баткенден Жеңиш Айдаров кепти улантат.
30 000 ашык калкы бар Баткен шаары мындан 8 жыл мурда облустук маанидеги шаар макамын алган. Ошол мезгилден бери жыл сайын казынада каражат көбөйүп жатат дегени менен ушул жылкы шаар бюджети 65 000 000 сомду түзгөн. Шаар аймагында акыркы 10-15 жылдан бери бир да көп кабаттуу үйлөр же ири ишканалар курулган эмес. 2012 жылы 4 жылга шаарды өнүктүрүүнүн стратегиялык планы түзүлүп, бир топ инвестиция тартуу жана шаар аймагында калк турмушун оңдоо боюнча иш чаралар бекитилген. Анын мөөнөтү кызыл аяктап, эми жаңыча турмуш чындыгына жакыныраак өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу демилгеси пайда болгон. Бирок жаңы программада айыл чарбасын жана экономиканы өнүктүрүү башкы планга чыгарылган. Даярдалып бүтүп калган долбоор коомдук талкууга коюлат, жөн эле сөз бойдон калбай чыныгы ишке ашчудай болот дейт шаар башчысы Гапарали Матказиев.
Биз азыр жаңыдан 10 жылдык план 2025 жылга Баткендин комплекстүү өнүгүү программасын кабыл алабыз. Буга биз жакшы адистерди, экономисттерди, адистерди чакырып, алар менен биргеликте иш алып барып атабыз. Программабызды коомчулукка алып чыгабыз. Инфраструктураны жакшыртуу керек, жолдорду оңдоо, таза суу менен 24 саат таза суу берүү, шаардын ичин таза кармоо, Бул сыркындуу суулардын шаарда 100% болбосо да 70-80% камтуу. Албетте каражат жагы бул дагы чоң маанини ойнойт. Каражат маселесини чечебиз, бюджеттин маселесин толтуруу жана шаардын экономикасын көтөрүү маселеси.
Баткен шаары айыл макамынан облустук шаарга айланганы, калаада калктын саны да, бийликтин чечип берүүчү көйгөйлөрү да көбөйүп, талаптары күчөгөн. Бирок каражаттын тартыштыгынан иш баякыдай эле илбериңги жүрүп, калкты таза суу менен камсыздоо, шаар тазалыгы, жолдорду оңдоо, сарқынды суулардын маселеси чечилбей кала берүүдө. Капчыгы жука шаар бийлигинен канчалык талап күчөбөсүн, маселелерди дароо чечип бере албайт. Ал үчүн эң алгач экономиканы көтөрүү жаатында иш алып барышса деген сунушун айтат калаа тургуну Нургазы Жайнаков.
Бюджетине көңүл бурушубуз керек да. Анткени шаарда өндүрүш ишканалары жок болгондугуна байланыштуу бюджети дагы өтө кедей болуп турат да. Ал эми Баткен шаарындагы негизги эле социалдык маселелерди айта турган болсок, канализациябыз жок, жолдорубуз жамалып эле жүрөт. Ал эми буларды оңдош үчүн чындыгында жанагындай чоң суммадагы акча каражат керек. Ал үчүн негизги ушул кайра иштетүүчү ишканаларды курса, шаардын бюджетине акча түшө турган жолдорун табыш керек да.
Баткен шаары облус жана район борбору болгону калктын саны да эки эседей өсүп, тейлөө жаатын да иштин арбагандан сырткары турак жай менен камсыздоо маселеси да чыккан. Шаарда турак жай үчүн кезекке тургандар да 2000 чукулдайт. Алардын бири Азатбек, шаар бийлиги көп кабаттуу үйлөрдү курса, четке кетип жаткандар азайып шаар аймагында эмгектенишмек, экономикага да салым болмок дейт.
Бүгүнкү күндө мына турак жайга жер маселеси ошолорго элдин талабы күч. Жерге мисалы арыз ташысаң билбейм. Азыр мен 2 жылдан бери мына күтүп отурам. Менде жок, 88 жылкы балдар азыр күтүп отурабыз. Бир эми мындай айтканда бир 10-15 жылдан бери күтүп отурат. Же ошондой мына көп кабаттуу үйлөр салып берип, жаштарды үйлөр менен камсыз кылыш керек.
Баткен шаарында облустук, райондук жана шаардык болуп 100 мекеме ишкана жайгашкан. Дээрлик баары жаңы имарат курбасан эле мурдакы айыл мезгилиндеги имараттар деле туруп калышкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өндүрүштүк ишканалары АС Нарын облусунун бир жылдык бюджети 700 миллион сомдун тегерегетесинде. Ал эми облустун дотациялык көрсөткүчү 48%. Облус жетекчилери бул санды азайтуу үчүн 3 жылдык өнүгүү стратегиясын түзүшкөн, бирок айрым адистер жергиликтүү бийликтин мындай аракетин айыл өкмөт башчылары кош колдоп көтөрүүнүн ордуна артка тартып жатат деген пикирде. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын районундагы эмгек талаа айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Эсенбеков айылды дотациядан чыгаруу үчүн ички инвесторлорду тартуу менен алек. Алардын демирчилүүгү астында айылга нан бышыруучу кичи ишкана ачылган. Мындан тышкары дагы башка иштерди аткарайын деген ою болгону менен мыйзамдагы карама каршылыктар аксатып жаткандыгын айтат. Андай учурларда айласынан тобокелчиликке барууга туура келет дейт.
Айыл өкмөткө тийиштүү болгон кошумча жерлерди өздөштүрүп, аларды арендага берүү менен айыл өкмөттүн бюджеттин кичине болсо дагы толтурган аракет жасап жатабыз. Мындан тышкары жайыттын балансына арсин эсебинен техникалар алынып келинген. Бирок өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзамда коомдук уюмдар пайда таппашы керек, алар элдин кызыкчылыгына гана иштеши керек деген жери бар да. Бирок жайыт комитети пайда табышы керек да, замандын талабына ылайык. Запасда кошумча акча каражаттар болуш керек да. Эми бул боюнча дагы сунуштарды биз тийиштүү жерлерге жиберип жатабыз.
Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгү дотациядан чыгуу үчүн 2018-жылга чейин өнүгүү стратегиясын кабыл алган. Анда ар бир жыл сайын кичи ишканалардын санын көбөйтүү каралган. Бул стратегиянын аркасы менен облус өткөн жылга салыштырмалуу дотациялык көрсөткүчү 4% кыскарган. Өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов киреше булактарын көбөйтүүнүн дагы бир жолу элдин үлүш жерлерге болгон салыкты көбөйтүү менен жергиликтүү бюджетти толтурууга болот дейт.
Ошол жер салыгынын коэффициентин дагы депутаттар көтөрүп азыр. Ошол жерден дагы түшкөн салыктын көлөмү азыр көбөйүп, айыл өкмөттөрү мындай бир бутуна туруп көп иштерди жасай баштады да. Бизде чындыгында мына жер салыгы аз эле. Ошол мезгилде мына жерден алынып аткан пайдабыз, кудайга шүгүр, жакшы эле болуп атат. Эми кийинки кезде жанагы мына чөп, картошка башкаларыбыз үчүн арзаныраак болуп атат. Эми бул азыр мен убактылуу гана маселе иштер деп ойлойм. Анан ошол мезгилде баягы жердин салыгы мурункудай эле көлөмдө боло бергени туура эмес да. Канчалык биздин жанагы айыл өкмөткө каражатыбыз түшсө, Эдибиз эми туура түшүнүш керек. Ошол каражат кайрылды өзүлөрүн жанагындай маселелерин чечкен. Көпүрө салганга, жолоңдогонго, башка жанагындай курулуштарды курганга мүмкүнчүлүктөр болот да.
Жергиликтүү бийлик мындай аракеттери менен өзүнүн отчётун жөндөп жатканы менен айыл өкмөт башчылары өнүгүнүн аракетинде эмес той аштардан колу бошобой жатат, дейт Нарын шаардык кеңешинин мурунку депутаты Улан Жаанбаев. Ал бир жылдан бери мыйзамдуу айыл өкмөт аттуу эл аралык долбоор менен иштеп жаткан экен. Долбоордун негизинде айыл өкмөт башчылары менен сүйлөшүп, алардын мыйзамга болгон түшүнүктөрүн кеңейтүүгө аксыз кеңеш берели дегени менен көпчүлүк башчыларды ордунан табуу кыйынга турат, дейт.
Биз ушул айыл өкмөттөрдү кармаганга, акимдерди кармаганга аябай оор болду да, оор болуп атат да. Биз дагы ушуларды баягы ошол дотацияны чыгарганга биз мыйзамдык жагынан да камсыз кылып берели. Вот эмдиги жылы мына ушу Германия кызматташтык уюму турат да, мына көп долбоор, социалдык долбоор ишке ашуунун алдында турат да. Биз ошого айыл өкмөттөр өзүнүн жумушу менен заниматься этпей эле вообще башка жумуштар менен заниматься этип калды да. Биз айыл өкмөттүн максаты ушул кризистен чыгаруу боюнча иштерди, ушул айыл өкмөт дотацияга кантип чыгарам деген иштерди жасаш керек да. Ошол иш менен иштебей атат да азыр. Азыркы күндө мына айыл өкмөттөр дагы акимдер дагы чемодан настроение болуп быйыл сроогубуз бүтөт деген маанайда туруп атышат да. Эч кандай бир иш алып барганга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Нарын облусунда 135 айыл бар. Алардын басымдуу бөлүгүнүн дотациядан алган каражаты жогорку көрсөткүчтө. Жергиликтүү бийликтин ишендиришинче жакынкы 4-5 жылда облус толугу менен өзүн өзү каржылап калат. 2014 жылы облустун дотациялык көрсөткүчү 75% болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантсак, жергиликтүү бийлик органдары өзүнө берилген ыйгарым укуктарды пайдалана албай жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка маегинде Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактарды өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтымында көпчүлүк жергиликтүү жетекчилер демилгелүү болбой, борборду буйрук күтүүдөн айрылбай жатат. Маекти кабарчыбыз Бакыт Асанов жүргүздү.
Борбордук бийлик, өкмөт, жер жерлердеги жергиликтүү бийликтердин дотациядан чыгаруу маселесин улам-улам коюп келатпайбы? Анан андагы негизинен ошо өндүрүштү, өнөр жайды жана башкаларды жолго коюу менен ошо дотациядан чыгууга мүмкүн экенин айтып жатат да. Бирок канчалык деңгээлде аларга шарт түзүлүүдө жергиликтүү бийликтер үчүн?
Биринчиден, өзүн өзү башкаруу деп реформа кеткенде бул негизги багыт ошол өзүн өзү башкаруу, өзүнө жергиликтүү бийлик, бул айыл өкмөт, бул район каражат таап, өзүнүн бюджетин түзүп, бюджетин бекитип, киреше жана чыгаша булактарын аныктоо болгон. Максат туура, тилекке каршы бүгүнкү күндө Кыргызстанда 80% ашык айыл өкмөттөр дотацияда олтурат. Мындайча айтканда өзүнүн тапкан кирешеси жалпы чыгымын актабайт. Бул жерде кирешенин булагын көбөйтүүдө негизги ыйгарым укук жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарынын колунда. Албетте жергиликтүү кеңеш депутаттары дагы жергиликтүү калкка, шайлоочуларга жаман көрүнгүсү келбейт. Мындайча айтканда жергиликтүү бюджеттин киреше булагын көбөйткөнгө кызыктар эмес дей сезилет. Себеби эгерде жергиликтүү бюджеттин киреше тарабы көбөйгөн болсо, анда республикалык бюджеттен берилүүчү теңдөөчү грантты кыскартат. Ал кыскартуу албетте айыл өкмөткө керек эмес. Ошондуктан менин жеке пикиримде жергиликтүү бийликтер бюджеттин көбөйтүүгө өтө мындай кызыктар эмес. Себеби республикалык бюджет жетпеген каражатын теңдеп берип жатат. Ошон үчүн теңдөөчү грант 100 сом тапты, 150 сом эгерде чыгым болгон болсо 50 сомду республикалык бюджет берип атат, даяр акча келип атат.
Ошол учурда Мирлан мырза, мына ушул аймактарды өнүктүрүү динамикасы мындай тездетүү максатында жергиликтүү бийликтер канчалык деңгээлде мындай демилгелүү болууда? Көпчүлүк учурда борборду карап эле эч бир өзүнөн демилге чыгарбай отурат деп сындалып келет.
Азыр мына жаңы жаш айыл өкмөт башчылары келип шайланып келип иштеп жатат. Динамиканы карап көргөн болсок, жаңы шайланган айыл өкмөт шайланган жерлерде бир топ алгылыктуу жумуштар болуп атат. Ал бир эле бюджетти карап отурган эмес, ал жерде ички тышкы булактарды издеп тартууда, проекттерди жазып, жыл сайын бирден экиден долбоор өткөрүп, мындайча айтканда айыл өкмөттүн аймагындагы социалдык объектилерин оңдоп түзөөгө, ички жолдорду оңдоого бир топ салымдар кошуп келе жаткан учурлар бар. Ошол эле мезгилде албетте Сен мага тийбей, мен сага тийбейин, эптеп күн өтсө болду деген дагы айыл өкмөттөр жок эмес.
Буга чейин өкмөт жанагы бир катар тапшырмаларды коюп атпайбы? Жана мен белгилеп өткөндөй эле дотациядан чыгаруу боюнчачы. Мына ошого жетиштүү деңгээлде шарт барбы? Эмнеге негиздеп ушундай тапшырмаларды коюп жатат?
Эмнеге да шарт бар дегенин себеби эки баскычтуу бюджет дегенде уже сырттан келген донорлор түздөн түз республикага же түз жергиликтүү айыл өкмөткө көңүл буруп ошол жерге бир инвестиция тартып киреше алып киргизип кандайдыр бир пайда алып чыкканга шарт түзүлүп атат.
Урматтуу радио агармандар, сиздер азаттыкта апта темасын уктуңуздар. Ушул менен биз жыйынтыктайбыз. Биздин ордо болгон жаңылыктарды сайтыбызга берип окуңуздар. Дарегибиз азаттык.org кайрадан эфирден угушканча саламатта болуңуздар.